Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Dobrý večer, dámy a pánové. Přerušuji tady SV24, tento pramen Svobodného vysílače, ten záložní, abych vám přinesl tedy aktuální zprávy. Bez cenzury stalo se tady a bez politické korektnosti Svobodného vysílače CS Studio Karaň. Má osoba Martin Marcikán vás vítá. Dnes Evelíny slaví jmeniny, takže Evelínám přejeme vše nej. No už koukneme se tedy, co se kde ve světě dělo a samozřejmě zavrozdáme i k nám. Takže zase začneme tím, co hýbe globálem, tedy ekonomikou. Koukneme se na ekonomickou náladu v eurozóně, která se prý v srpnu dál zlepšovala, ale koukneme se na pesimismus v české ekonomice, ten ale nějak že polevuje, no tak uvidíme, jak to celé půjde dále. Pak se také mrkneme samozřejmě na východní Evropu, tušíte asi správně Bělorusko, ale tam bude jenom jedna zpráva, jelikož Lukašenko přirovnal situaci na západní hranici k období před velkou vlasteneckou válkou, tedy než bylo Bělorusko obsazeno nacistickým Německem a za jehož okupace se používaly v Bělorusku právě ty bílo-červeno-bílé vlajky, dámy a pánové. To je důležité, až jsou jich tisíce na těch demonstracích, tak kde se vzaly nacistické vlajky, jo, nebo běloruské vlajky pod nacistickou kuratelou. Tak a samozřejmě se koukneme na to svinstvo, co se stalo na Ukrajině, jelikož tam ukrajinští nacisté přepadli autobus u Charkova. Evropská unie je samozřejmě, jak jistě tušíte, ticho, ale Svobodný vysílač mlčet nebude. Charkov není samozřejmě totiž Bělorusko, takže světová média si toho nevšímají, včetně politiků. No už pak se přesuneme do střední Evropy, na střední východ a severní Afriku, koukneme se na pana Erdoğana, na jeho prohlášení. Samozřejmě ten střet ohledně Turecka, které bude bránit všemi prostředky prý svá práva ve Středomoří. To říká pan Erdoğan, samozřejmě vyhrocená situace v pobřežních vodách Řecka a dalších. No už také se koukneme na Asii. Čína totiž odpálila dvě protilodní balistické rakety do jeho čínského moře v odvětě za průlet amerického špionážního stroje U-2, tedy U-2, nad oblastí, kde probíhají námořní manévry čínské armády. Pak se koukneme na konfliktní potenciály a konflikty, jelikož teď jsem zapomněl, co to je. Jo, Daily Mail říká, že Londýn zkrátí nebo ořeže nákup F-35 Raptor kvůli futuristickému bitevníku vzdušnému. A pak se koukneme ještě na Evropskou unii, jelikož Mutti Merkel zhodnotila vliv situace s panem Navalným na vztahy s Ruskou federací a také se koukneme k nám na kardinála Duku, který najednou ví, že křesťanství už v Evropské unii nehledejte. No už a završíme to samozřejmě zprávami z Ameriky, protože z České republiky to tady máme promícháno. Takže totální zkáza v USA. Agresivní demonstranté hnutí Black Lives Matter zničili americké město k nepoznání. Neomarxističtí násilníci šikanovali lidi, kteří nechtěli zdvihnout svoji pěst. A také se koukneme na stanici Fox News, která přinesla zprávu, že v Minnesotě utajili, že tedy George Floydíků, který vlastně jakože ta jeho smrt, ať už byla skutečná, či zinscenovaná, takže zemřel, tedy umíral už před zásahem policie. Nuž, tak to se to má, jdeme se na to kouknout. Přišel mi e-maily, takže pokud někdo poslouchá, já na ně samozřejmě pak zkusím odpovědět, proč ty zprávy stalo se, vycházejí v textu a není tam možnost ke stažení z archivu. Je to jednoduché, zprávy chodí vždy na večer a zkrátka buď je tolik práce, nebo je tolik vysílání, nebo je tolik všeho, že ne vždy se dostane na to, abych to ještě večer, nebo měl náladu a vůbec chuť a sílu to ještě přenést jakoby v hlasovém formátu, tedy v záznamu nějakém MP3 a dát to do archivu. Zkrátka i já mám své limity a nejsem robot, nikdo jiný to dělat nebude, takže buďte rádi aspoň za ty textové zprávy, zase je takhle můžete odkazem šířit dále a můžete namáhat své očička. Samozřejmě, když to někomu nevyhovuje a chce slyšet můj hlas a v mém podání tyto zprávy, tak budu se snažit, aby jsme to měli pravidelně nepravidelné, aspoň 4-5 dní v týdnu, podle toho, jak budou také směny v práci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže všechno do toho musíte započítat, protože všechno souvisí se vším. No tak začneme tím, co roztáčí kola toho, ať už socialismu, ať už komunismu, ať už před tím feudalismu a kde čeho jiného, tak stejně i kapitalismu a neoliberálního kapitalismu, je to ta ekonomika. Takže ta ekonomická nálada v eurozóně se v srpnu dále zlepšovala. Index totiž ekonomické nálady se v srpnu letošního roku zvýšil na 87,7 z červencových 82,4 nějakého bodu tady mám. Překonal tedy tak očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters jeho srpnovou hodnotu odhadovali v průměru na 85 bodů. Index nicméně zůstává tedy pod úrovněmi z období před příchodem koronavirové krize a začátkem letošního roku se hodnota indexu pohybovala nad 100 body, zatímco v dubnu kvůli obavám z hospodářských dopadů koronaviru se stoupila až na 64,9 bodů. Statistický úřad Eurostat v polovině srpna potvrdil, že hrubý domácí produkt eurozóny ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům klesl o rekordních 12,1%. Evropská unie minulý měsíc předpověděla, že ekonomika eurozóny v letošním roce klesne o 8,7%. Příští rok pak počítá s nárůstem o 6,1%. No tak to jsem na to zvědavý, když nám chystáte vlnu 3 a vlnu 2. Pak samozřejmě přijde ještě bavlna, dámy a pánové, a nakonec polyester, abyste byli zainteresováni a dostatečně dopředu varováni. Tak, jak se máte chystat na chorotavir. Pesimismus, který v české ekonomice prý polevuje, je to komentář analytika, ale jeho jméno jsem tady nějak nevyčetl, nevadí. V rámci tedy průmyslu je prý vidět, že firmy jsou už optimističtější, pokud jde o vývoj v nejbližších měsících a očekávají další zvýšení zakázek, i když ty ještě zdaleka nedosahují alespoň únorové úrovně. V každém případě se již odrazili ode dna a i v posledním měsíci rostly především v případě výrobců kovů, kovových výrobků a rovněž v automobilovém průmyslu. Zdá se, že průmysl již to nejhorší překonal, jen mu dál déle tedy potrvá, než se vrátí na výchozí úroveň. Rovněž je prý vidět, že tlak na propuštění nebo propouštění už není tak intenzivní, jak jej firmy pociťovaly ve druhém čtvrtletí. Situace tedy ve službách naproti tomu až tak přímočará není. Po počátečním nadšení z restartu důvěra v této části ekonomiky opět mírně klesá a důvodem jsou tedy především horší vyhlídky poptávky v následujících třech měsících, týká se to především tedy sezónních oborů, jako je ubytování a stravování, nicméně ukazatele jsou sezóně očištěné, takže zdůvodnit horší vyhlídky koncem léta vlastně ani nelze. Spíš jde o fakt, že zde stále chybějí zahraniční turisté a kongresová turistika zaplňující slabší měsíce roku. Optimističtěji naproti tomu hledí do budoucna dopravní a doručovací služby spolu s finančním sektorem, reklamním průmyslem anebo pracovními agenturami. Nejnovější průzkumy důvěry potvrzují dosavadní trendy v ekonomice i naše očekávání, že oživení ekonomiky bude spíše pozvolné a potrvá nejméně 2 roky, než se tedy ekonomika vrátí na výchozí úroveň roku 2019 zde máme. No takže takhle se to má. To byla ta ekonomika.
Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadeni Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor tak, pro vás. Tak. A samozřejmě CS. A aby jsme se odlišili od svobodného vysílača slovenského, no už takhle to je. Tak, východní Evropa. Lukašenko tedy přirovnal situaci na západní hranici k období před velkou vlasteneckou válkou. Je zajímavé, že si najednou na velkou vlasteneckou válku vzpomněl, když ho na to upozorňoval Vladimír Putin, tak řekl, ne, to nebyla naše běloruská válka, to byla vaše ruská válka. Takže asi takto. Mimochodem v těch pořadech otázka a odpověď Valery Viktoroviče Pěkina máte mnoho řečeno, abyste pochopili, proč se všechny tyhle ty věci dějí, proč já vám je musím přinášet ve zprávách. Stalo se. Takže podle informací agentury Belta, Lukašenko během své cesty do města Orša nastínil paralelu se situací se začátkem velké vlastenecké války, kdy sovětskou armádu konejšili a ve výsledku pak nebyla připravena odrazit agresi. Cituji. Dějepis jsem uměl a tak to vím, proto vyvozuji takové závěry. Pro mě to bylo ponaučení. Proto jsem musel převelet polovinu armády na plnou bojovou pohotovost a rozložit, aby vojáci mohli v podstatě obklopit Grodno, aby se nedívali na tuto naši perlu, uvedl tedy běloruský prezident. Autoritativní. No, spolu s tím Lukašenko vyzval k tomu, aby se lidé nebáli, když řekl, jsou to moje problémy a já si je vyřeším. Ale tady, myšleno v místech v zemi, musíte problémy řešit vy, protože přijdeme o všechno to bohatství, které teď kolem sebe vidíme, zdůraznil běloruský prezident. Běloruské orgány také vyjádřily už dříve znepokojení v souvislosti s pohotovostí severoatlantické teroristické organizace u západních hranic Běloruska, především v Polsku a Litvě. Lukašenko tak po zasedání Rady bezpečnosti Běloruska nařídil, aby ministerstvo obrany hlídalo přemisťování vojsk NATO v Polsku a v Litvě a nestydělo se vyslat své jednotky k pohybu. No už samozřejmě takto se to má. Koukněte se, jak Bělorusko díky Ruské federaci bohatná, díky tomu, že tam má být zase zakončena hedvábná stezka, nová hedvábná stezka z Číny. A koukněte se na situaci na vlaky v Bělorusku, na ulice v Bělorusku a porovnejte to s tím, co je třeba na Ukrajině. Jestli tedy se mají vydat Majdanu tým směrem Bělorusové, stejně jako se nadšeně zaskákání hoj, promenádovali na Ukrajinci na Majdanu. Takže asi takto. A že to tam stále neutichá, provokace jsou, tak se přesuneme tedy na Ukrajinu. Bohužel ukrajinští nacisté tedy přepadli autobus u Charkova a Evropská unie je ticho, protože Charkov to není Bělorusko. Na veřejnost se tedy dostaly záběry teroru ukrajinských nacistů ze struktur nechválně známého praporu Azov. Stop! Moje poznámka. Azov. S těmi se fotil a byl u nich na návštěvě kníže Karl von Maria a kde si co si další jména, Schwarzenberg. Ne, to český občan. On má, myslím, ještě stále rakouské občanství, dámy a pánové. S nimi se fotil. Nebo on jim vlastně je samozřejmě příznivcem, ale fotil a na jejich návštěvě, opravuju se, byl europoslaneček pan Štětina, agent STB, důvěrník STB pod heslem Plavec, jo? Takže si ho zkontrolujte, tohoto pána. A mám dnes ještě v notebooku fotky s azováckou samolepkou, s tou jejich nášivkou, domovenkou a moc je chválil, jak jsou to dobrý kluci, jak tam zatočili s těma teroristama z Doněcké a Luganské lidové republiky. Nebo lidových republik. Tak, Azov, kteří mají na svědomí množství válečných zločinů právě na tom Donbasu, kde jsem mluvil, tedy Doněcká a Luhanská lidové republiky. Tentokrát napadli hajzli z Azovu autobus s aktivisty ukrajinské organizace Patrioti za život. V lokalitě tedy obce Ljubotín, nedaleko tedy města Charkov. Během brutálního útoku ukrajinských nacistů byli zraněni vícero aktivisté, čtyři museli být hospitalizováni. Vzhledem k rozhořčení a pohoršení veřejnosti, které na tento útok vyvolal, musela ukrajinská policie nakonec zadržet 14 útočníků. Je však velmi pravděpodobné, že by se ukrajinský režim, je však velmi nepravděpodobné, že by si ukrajinský režim mohl dovolit nějaké přísnější tresty vůči pachatelům z řad nacistického praporu Azov, aniž by tím ohrozil tedy vlastní stabilitu. Musím doplnit by tím. Tak. Video tady máte. To, že napadali tenkrát, když byly autobusy občanů z celé Ukrajiny a zrovna z těch oblastí od Oděsy a také od Charkova a také samozřejmě z Donbasu, když je tam unášeli, stříleli tam do nich na začátku samozřejmě ukrajinské krize v roce 2014. Ta videa tady jsou. Kdo byste chtěli doložit nacistickou symboliku batalionu Azov? Nebo praporu dobrovolnických, jsou to soukromé armády, ano? Tak jak se Wagnerova armáda říká, že to je Putinova soukromá armáda. Nikdo nevidí samozřejmě Blackstone, Blackwater, dneska Academy a další americké soukromé armády. Tak Azov a další prapory, bojové bataliony, karné bataliony a prapory na Ukrajině jsou ze soukromých peněz, ze soukromých sponzorů. Kolomojským prodával zbraně i těm azováčkům, i batalionu Donbas, nebo praporu Donbas, jak říkám bataliony, protože tak to v ukrajinštině a v ruštině, batalion Azov, Donbas, Dněpr, Ajdar a další, to jsou soukromé armády. Ti byli nasazeni na nejhorší svinstva, ti upolovali, když chytli někoho z opolčenců, tak je upolovali na křížích a týrali je. Tyto hajzli za to můžou. Samozřejmě, kdo je vycvičil, jsem vám nastínil. A že by o tom ani ukrajinská SBU nevěděla, ne, o tom lze více než pochybovat. Nuž, ale přesuneme se na to Turecko, Řecko. Není to fotbal, není to ani podzemní hokej, ani kriket. Jde samozřejmě o uhlovodíky. Takže Erdogan říká, že Turecko bude bránit všemi prostředky svá práva ve Středomoří. Cituji pana Erdogana. Nemáme zájem o cizí území, svrchovanost a zájmy. Nevzdáme se ale toho, co nám patří. Jsme odhodláni udělat to proto politicky, ekonomicky a vojensky, to je nejdůležitější, vše potřebné. Uvedl tedy turecký prezident při příležitosti 949. výročí vítězství v bitvě u Manzikertu. Uvedl to Hürriyet Daily News, nebo Hürriyet Daily News. Tak a další citace. Chceme, aby všichni věděli, že Turecko není zemí, jejíž trpělivost, odhodlání, příležitosti a odvahu nelze nekonečně testovat. Dodal tedy Erdogan a zdůraznil, že Ankara je připravena zaplatit jakoukoliv cenu za ochranu svých zájmů v regionu. Část tedy Erdoganova projevu byla prý věnována pokračujícímu napětí ve východním Středomoří. Turecký prezident tak nepřímo vyzval Řecko, aby nepřijalo špatné kroky v úvozovkách. Turecký prezident kromě toho obvinil Atény z nespravedlnosti a pirátství ve Středomoří s podporou Evropanů. Erdoganův projev přišel jen několik dní poté, co německé úřady převzaly iniciativu k zprostředkování tedy rozhovoru mezi Tureckem a Řeckem, aby zmírnili napětí a zahájili ta dialog mezi oběma spojenci v NATO. Tak to vidíte, NATO drží hubu, Evropská unie doteďka držela hubu také a krok do kovece k Řecku nepřidala Francie a ještě myslím Itálie. Tak a jiné zase země drží s Erdoganem hubu a krok a Německo se konečně rozhoupalo něco dělat, ale nevím, jestli nějaký Evropský parlament, Evropská komise a komise Rady Evropy a Rada Evropy a další Evropská rada, jestli k tomu přinesli nějaké zasedání a něco odsoudili a jestli budou chtít uvalovat sankce na Turecko, jelikož je to nejsilnější armáda v evropoazijské tady části. Jo, to si uvědomte. Tak, koukneme se už do Asie, tam samozřejmě vadí v Jihočínském moři stavba ostrovů, že ano, Čína říká, je to naše, ty zase tam, ty říkají ne, my tam chceme americký základny. Tak ale Čína odpálila dvě protilodní, tedy balistické rakety do Jihočínského moře, v odvětě za tedy průlet amerického špionážního stroje U-2 nad oblastí, kde tedy probíhají námořní manévry právě čínské armády. Nadpis je daleko delší na aeronet.cz, celý ten článek máte, takže já vám tady vytáhnu z toho jenom první dva odstavce. Jednalo se tedy o dvě hypersonické rakety s rychlostí převyšující 5x rychlosti zvuku a čínská armáda tím demonstrovala v odvětě svoji připravenost potápět americká plavidla v Jihočínském moři. Spojené státy americké uvalily v poslední době sankce na 24 čínských firem, které se podílejí na militarizaci Jihočínského moře. Jedná se tedy především o loďařské a stavební firmy, které se podílejí na výstavbě umělých sypaných ostrovů v Jihočínském moři, okolo kterých potom podle mezinárodního práva vyhlašují Číňané výsostné vody a teritoriální vody, takže z mezinárodních vod se rázem stanou čínské výsostné vody. Američané touto technologií nedisponují ne výstavbou ostrovů umělých, ale samozřejmě těch hypersonických raket, že ano. Rychlost zvuku je kolik? 12 kousek, je to samozřejmě v určité výšce, tak jak řídne vzduch pak nahoře ve vyšších vrstvách, tak samozřejmě tam ten odpor je menší, takže ty rakety nebo letadla mohou lítat ještě rychlejš. Takže ale myslím, že to je 12, takže krát 5 máte nějakých 6000 kilometrů v hodině by mohly letět ty rakety. A to samozřejmě stejně jako ruský Zirkon na potápění lodí a ten je taky hypersonický, tak samozřejmě to nahání Američanům a na tu hrůzu. Tak pojďme se kouknout na ty konflikty a konfliktní potenciály. Daily Mail tedy říká, že Londýn zkrátí nákup F-35 kvůli tedy futuristickému bitevníku britskému. Jak vysvětluje tedy novinář bulvárního listu Daily Mail, jedná se o projekt T-34, Tempest, který zahrnuje vytvoření stíhačky, která je schopna nejen létat v bezpilotním režimu, ale také ovládat skupinu bezpilotních doprovodných strojů. Velká Británie si může koupit pouze tedy polovinu ze 138 plánovaných stíhaček F-35, které Londýn původně plánoval získat od Spojených států. Podle novin tedy peněz ušetřený vzdáním se poloviny amerických bitevníků páté generace může Londýn použít k vývoji futuristického letadla schopného ovládat celé skupiny dronů. Jak korespondent Daily Mail připomíná, v dokumentu po přezkumu stavu ozbrojených sil prováděného vládou v roce 2015 bylo uvedeno, že britské vojenské vedení očekává, že koupí 138 stíhaček tohoto modelu, tedy F-35, v rámci amerického programu pro vývoj a realizaci projektu, myslím, že to je F-35, že je Raptor nebo Raptor je F-22, no to nevím, F-35, teď nevím, jak se oficiálně značí jakoby pod značkou NATO. Nevím, jestli je to důležité. F-35. Jo, to je Lightning 2, Blesk 2, Lockheed Martin, F-35 Lightning. No, tak se omlouvám, není to Raptor. Raptor bude asi 22. No, už jsem se na to letadlo dlouho nedíval, jakož studuji ruská a čínská. Tak no, Martine, dál. Koukneme se samozřejmě do té Evropské unie a ještě si tam dáme nějakou zprávu navíc, protože v Londýně a v Berlíně se něco děje. Tak tedy, Mutti Merkel zhodnotila vliv situace s Navalným na vztahy s Ruskem. Tak zní nadpis, to není moje interpretace, abych samozřejmě řekl s Ruskou federací, jak jsem to uvedl na začátku. A citujeme Mutti Merkel. Je třeba zachovávat dialog s Ruskem. Politika se nesmí změnit kvůli situaci s blogerem Alexejem Navalným. To prohlásila tedy v průběhu tradiční letní tiskové konference v Berlíně kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová. A dodala, ne, nemyslím si, že ji myšleno politiku máme změnit. Když prohlásila v odpovědi na patřičnou otázku novináře a dodala, vždy jsme říkali, že musíme zachovávat dialog s Ruskem. Je hodně mezinárodních témat, a teď poslouchejte, myslím Sýrii a Libii, kde je Rusko, důležitým strategickým partnerem. Tak, co jsem chtěl zmínit. Takže v Londýně za sjednocení, za probuzení mnoha stovkové počty lidí se sešly, aby protestovali aj proti chorotaviru a omezujícím opatřením, aj proti dalšímu. V televizi asi a v rádích neuslyšíte ani prd a bobek potom. Stejně tak v Berlíně zase tam už byl armáda, tam dokonce přesouvala tanky, 50 kilometrů od Berlína už byly zachyceny, postoval jsem to vám to na Facebook, to video, takže projížděly normální dopravu tanky. Dálnice příjezdové, ta A1, nebo jak se to jmenuje, příjezdové dálnice a ten okruh okolo Berlína, ten velký okruh, teď nevím, jak se nazývá, jak je označován, loni jsme tam byli, teď si na to nespomenu, tak zkrátka ten byl zase policií obšancován, všude kordony, všude vrtulníky, dokonce uzavřeli Brandenburskou bránu, tak aby nebylo od Alexanderplatzu se schopné dostat do toho parku, kde je pak památník vítězství z druhé světové války sovětské armádě. Jsou tam ty dvě krásná děla a dvě T-34, myslím, že 76 typ ze 76 mm kanonem, nádherné. Doporučím vám tam, pokud se tam někdy dostanete, se tam zajít kouknout, projít si Alexanderplatz, vystoupit tam z U-bánu, tedy z podzemky z metra a udělat si tady tu, kolik je to až do toho parku, nějakých 4-5 kilometrů, projít si ty nejkrásnější. Uvidíte tam vlastně i ta obnovená muzea, uvidíte tam Reichstag a další věci, projdete se nad řekou, můžete se tam i projet na lodičce, takže perfektní, 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 jak strávit jedno víkendové třeba odpoledne v Berlíně. Nuž, A to jsem chtěl, takže samozřejmě Brandenburská brána byla zprvu zavřena, ale občané protestující se tam shromáždili a nepolevili, nakonec deklasovali tedy, nebo zdeptali policii, takže ta na nátlak ustoupila a nechala to volně průchodné. Takže lidé tam mohli pak procházet a mohli obě části rozdělených lidí, tak jak byli samozřejmě policií rozchytáni a rozkouskováni, aby nebylo možné ukázat záběry zase třeba z milionů, milionů a půl nebo 5 milionů lidí, jak protestují proti chorotaviru, zasjednocení a tak dále. Na místě byl i David Icke, který promlouval k lidem, toho byste mě mohli znát a jeho videa byste mohli znát. A samozřejmě tam byl synovec JFK Johna Fitzgeralda Kennedyho, který je mimochodem ve Spojených státech velkým protivníkem Big Pharma lobby, hlavně vakcinace. Společně myslím s Denirem, s Robertem Denirem, jehož dítě bylo poškozeno, myslím, že vakcínou MMR, takže dokonce snad vypsali $100,000 odměnu tomu, kdo rozporuje ty lékařské zprávy a testovací zprávy a přinese jasný důkaz, že MR vakcíny a další poškozují očkované děti a dospělé. Takže takto se to má a připomněl, že ten boj, když si vedl vlastně jeho strýc, John Fitzgerald Kennedy, víte, že v roce 1962 navštívil Berlín s tím projevem Ich bin einer Berliner, že já jsem také jeden Berlíňan, a samozřejmě rok na to byl zastřelen. To je, jestli věříte oficiální verzi, že ho Harley Lee Oswald zastřelil a toho pak zastřelil Jack Ruby, tak dámy a pánové, dobře, tak to si puste večerníček na dobrou noc a jděte spát. Tak zkrátka takhle se to má, pokud tomu ještě někdo věří těm pohádkám, které nám tady zase tajné služby nachystali. Nuž, ale pojďme se kouknout na to, co se děje v Evropě. To samozřejmě, to prohlášení kardinála Duky, když jsem ho ještě nečetl, že křesťanství už v EU, v Evropské unii nehledejte. Samozřejmě bude navazovat na zprávy, analýzy a komentáře, které vycházejí nejenom tedy na Gatestone Institute. Jeho české lokace si můžete najít, odebírat do e-mailu samozřejmě vždy čerstvé věci a víte, že pravidelně, nepravidelně vám také přináším Gatestone Institute tady ze studia v Kadani, abyste věděli, co za svinstva se děje, tedy nejenom v Evropě, ale kdekoliv jinde na světě. Předtím jsme tam měli tu, teď si na ní nespomenu, tu Pakistánku, která byla odsouzená k trestu smrti, Bibi, teď nevím, jak se jmenuje, teď mi vypadlo její jméno, tak samozřejmě na to, že svět začal sepisovat petice a začali posílat na pakistánské velvyslanectví, pakistánská velvyslanectví, tak nakonec byla propuštěna. To, že asi tam nebude mít život k žití, to je druhá věc, ale aspoň život jí zůstal ochráněn a není ani ve vězení. Takže takto se to děje. Teď načapali, zavřeli někde Bosna, nebo co to bylo, Chorvatsko, někde zavřeli hranice a najednou 200 uprchlíků tam řve, že nemá kam jít, není tam jídlo, nemají deku nad hlavou, nemají střechu nad hlavou, mají žížu, že jo, chudáci, co mají, co máme robiť. Tak, ale většina z nich, dámy a pánové, byla z Pákistánu. To, že by v Pákistánu byla válka, nebo nějaký válečný stav, že by tam odsaď museli utíkat váleční uprchlíci, utečenci do Evropy, to mi není známo. Pokud vám je to známo, tak mě samozřejmě prosím informujte formou mailu nebo čehokoliv jiného a můžete mi dát vědět, já se rád přiučím. Jo, aby zase až nějaký blbeček zase zaplacený z neziskové ziskovky nebo ze ziskové neziskovky bude zvát, že je potřeba je přijímat, že jim máme vlastně jakože povinnost poskytovat všechno. Stejně jako řvou Black Lives Matter, že to tady zapálej, všechno zničej, že jsou kovaní marxisté, což je samozřejmě kec, a další věci, a že chtějí úlevy na daní, chtějí úlevy na hypotéky a tady na to a tady na to a žrádlo a vodu a jídlo a pití a chlást a cigára a fét a všechno zvládamo a samozřejmě zóny bez policie a tak dále, aby tam mohli dělat bordel. No ale samozřejmě o té islamizaci právě Gatestone Institute, o tom, jak ustupuje Evropa té islamizaci, tam mluví. To samozřejmě je spojeno s tím i, že v Evropě už nemáte hledat samozřejmě křesťanství. Židé jsou také ohroženi a tak také prchají z evropských zemí, z Francie, Velké Británie i z dalších. Takže kardinál Dominik Duka ve svém blogu na serveru aktuálně.cz reagoval na slova ekonomky Hany Lipovské, která v rozhovoru pro časopis Hrot volala po vystoupení České republiky z Evropské unie. Stop, Hana Lipovská, ekonomka. Je, myslím, ta, která byla s Xaverem a ještě s tím jedním pánem, je už jméno mi tady vypadlo, s Xaverem Veslým a ještě někdo, byla vlastně jmenována do Rady České televize. A samozřejmě víte, jak začali zase tady vocásci zahajující kotlinky řvát, že to ohrožení demokracie a svobody názoru na České televizi, jako by vám Česká televize přinášela vyvážené zpravodajství, hlavně tedy ČT24 a ČT1. Takže co se tady děje? Paní Lipovská svůj postoj vysvětlila tak, že dnešní Evropská unie už není tím projektem, jakým bývala. Dnešní Evropskou unii lze podle ní srovnat s rokem 1968, kdy do tehdejšího Československa přijeli sovětské tanky okupační. No to nevím, jestli jsou tedy slova paní Lipovské, ale my víme, že to byly armády Varšavské smlouvy, kromě rumunské armády. Tak. A přitom přes 100 tisíc rumunských vojáků zemřelo při našem osvobozování v roce 1945, dámy a pánové. Tak, ale pojďme dál. A 144 tisíc nebo kolik životů vyhlaslo sovětské armády, sovětských vojáků při osvobozování Československa. Tak, cituji paní Lipovskou, teď to bude skutečně citace, její ideou je to totéž. Ano, nevěly tanky, ale věla ideologie. Když lidé vidí tank, okamžitě si uvědomí, že je něco špatně. Když mají proti sobě neviditelnou ideologii, trvá déle, než jim dojde, čemu čelí. V každém případě ale unie, ve které vězíme, není stejná unie, do které jsme vstupovali. Abychom mohli s chutí a radostí slavit, musí z podzimních voleb příští rok zejít vláda, která nechá občany rozhodnout o dalším směřování republiky v rámci Evropy v referendu, prohlásila tedy Hana Lipovská. A pokračujeme dále. Podle mě je referendum o Czechzitu nezbytně nutné, protože to, kde jsme dnes, není tím, co se slibovalo. Většina lidí, kteří hlasovali v referendu, věřila, že Evropská unie je něco jiného. Že evropský pas říká, vrátili jste se zpátky do Evropy a jste na trajektorii úspěšné ekonomiky. Ale dnes zjišťují, že to naopak znamená zaostávání, ztráty svobody a ponižování. A náš premiér, pokračuje paní Lipovská, jezdí do Bruselu a omlouvá se, že nechce dělat troublemakera, tedy toho, co dělá problémy. Zkrátka jsme ztratili všechno, co se zdálo, že po revoluci v uvozovkách, dám já, získáváme. Tedy možnost být sebevědomou, úspěšnou a suverénní ekonomikou. Pokračovala nekompromisně a proto by podle svých vlastních slov hlasovala pro Czechzit. Nuž, moment, já tady zkusím najít. Zkusím tedy najít, ale díky, já už jsem to stáhnul. Stáhl, jo. Zkusíme to najít a otevřít, aby jsme se na to koukli. Na celé. Aha, dámy a pánové, já vám asi předříkávám včerejší zprávy. No to je jedno, ono se to v tom světě děje toho tolik, že zkrátka to tady frčí a fičí. Já jsem asi otevřel omylem špatné zprávy. Nuž, tak se ale na ně jdeme kouknout. Já chci najít tedy to prohlášení pana kardinála Duky, protože Zrovna to jsem tady nevybral a to je to, co by nás mělo tedy upoutati. Takže kolik máme času? 40 minut natočeno, tak to ještě jde. Máme čas se tomu pověnovati. Tak tady máme paní Lipovskou. Jo, dobrý, tak hned další odstavce jsou od pana Duky. Já se napiju a jdeme na to. Jak Dominik Duka uvedl, stále častěji se dnes debatuje na téma evropské integrace, evropských hodnot i nad tím, do jaké míry dokáže Evropská unie plnit své poslání v současném světě. A citujeme pana kardinála. Velmi často se při těchto debatách setkáváme s tvrzením, že Evropská unie je dílem katolických křesťanů, jakými byli Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi či Charles de Gaulle. Je ale zapotřebí si uvědomit, že zmínění otcové Evropy nezakládal ještě útvar, který dnes známe jako Evropskou unii, nýbrž takzvané Evropské společenství uhlí a ocele, což byla tehdy šestice států, jejichž hranice se zhruba překrývaly s hranicemi někdejší říše Karla Velikého. Tyto státníky zrodila druhá světová válka, jež byla rozpoutána silami, které se zcela postavily proti křesťanským kořenům Evropy. Po válce bylo zapotřebí pomoci zničené Evropě k nastolení míru a ducha vzájemné spolupráce. Suroviny, jako je uhlí a ocel, jež hrály svou zásadní roli v obou světových válkách, se nyní staly tedy symbolem míru, popsal kardinál Duka. Následující vývoj pak podle něj jasně ukázal, že je nezbytné toto společenství rozšířit. Euroústava, politika. Tady to je. Nepohrdám Evropskou unii. Celý článek si tady můžete na iDnesu přečíst. Jo, určitě tam je. Nevím, jestli je za prachy spoplatněný, to fakt nevím, já tam nalezu. Nepohrdám tedy Evropskou unii, ale připomínám, že všechno to úsilí o vytvoření Spojených států evropských může mít teprve tehdy naděje na úspěch, když se bude držet ideí zmíněných otců zakladatelů. Jinak platí známá slova Tomáše Garrigue Masaryka, že státy, které nežijí z ideí, z nich se zrodily, jsou odsouzeny k zániku. Současná politika Evropské unie v mnoha směrech naznačuje, že největším nepřítelem evropské integrace jsou právě instituce Evropské unie. Uzavřel tedy Dominik Duka podle něj, že se skutečné reformy však neuskutečňují pouze na papíře, ale především změnou smýšlení. No už samozřejmě, dámy a pánové, jenomže otcové zakladatelé nebyli jenom tito zmiňovaní. Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi či Charles de Gaulle. Najděte si na stránkách Svobodného vysílače, máte tam vpravo ten vyhledávač, tam jak jsou, je takový červený, samozřejmě s tou lupou. Zadejte si tam nacistické kořeny EU a vyjede vám tam pořad ode mě už jistě starý, který čerpá z knihy Nacistické kořeny bruselské EU. A z článků, které vyšly v časopisu Zem a Vek, kde máte prakticky všechno řečeno, kdo zakládal to Evropské společenství uhlí a oceli. Jo? A byli to průmyslníci a právníci. Římský klub, setkání po letech, korporace IG Farben německá, která měla nejdřív otravné látky pro první světovou válku a pak samozřejmě těmi svinství dusíkatými hnojivy otrávila lidi, když se to tady kupovalo v rámci tedy průmyslové nebo zemědělské revoluce na hnojení polí. Takže otrávili jsme tím svinstvem, kterým se trávili lidi. Pak samozřejmě se trávili lidi v koncentračních táborech, že ano? V komorách smrti. Takže tak to se to má. A nebyl tam jenom Konrad Adenauer. Byli tam pánové jako Wirst a spousta dalších, kteří byli samozřejmě souzeni v norimberských procesech, ale na rozdíl od jiných, světe div se, dostali malé či vůbec žádné tresty. A když už dostali i malé tresty, tak byli většinou předčasně z vězení propuštěni. A po pár letech klidu, když utichlo veřejné mínění o nich a samozřejmě lidé zapomněli, protože pak už byla 50. léta, že ano, rozvoj, rozmach, pak už se v 60. zase začal strašit komunismem a válka v Koreji a Vietnam zase v 70. a tak dále, tak zkrátka, teda v 60., omlouvám se, v 50. byla korejská, tak zkrátka tito lidé se pak vrátili do těch vedoucích funkcí těch korporací, které samozřejmě vznikly, protože jakože ta nacistická IG Farben, která je i na nacistických plakátech, tak byla rozdrobená a vznikly z nich kdo, dámy a pánové? Monsanto, Bayer, Bas, Syngenta, DuPont a další. DuPontové je samozřejmě, ty od nich koupili zase věci a dotáhli to do Ameriky, i když DuPont samozřejmě pochází prakticky a asi buď to z Francie nebo z francouzsky mluvících zemí, vydělali, koupili spoustu věcí a další. Takže takhle se to má, tu přednášku, ten záznam tam máte, taky světový fašismus, abyste si uvědomili ty pluky, pruty, pardon, a sekeru spoutané, co to je, proč to je a na koho to je. To je tedy k tomu. Nuž, ale koukneme se ještě na tu Ameriku, i když já k tomu mám 3 videa, takže to je pak dobré si v archivu rozkliknout normálně ten článek, nejenom si to naposlechnout a můžete se zase kouknout na to svinstvo, co jakože Black Lives Matter, že jen na černých životech záleží, provádějí ve Spojených státech amerických svým spoluobčanům. A pustím vám tedy teď malinkou přestávku, 3 minuty 30, projev doktora Edvarda Beneše po odsunu a varování určené naší, nejenom naší generaci, po odsunu samozřejmě sudeckých Němců. Jdeme na to, doufám, že to bude dostatečně slyšet.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme... tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stát.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Tak, tady je to už ticho, takže jdeme se kouknout dále, koukneme se na tu Ameriku. Tak, dámy a pánové, co se tam děje? Zkáza, totální zkáza v USA. Agresivní demonstranté hnutí Black Lives Matter zničili americké město na nepoznání, nebo k nepoznání, tady je to po slovenský titulek. Neomarxističní násilníci šikanovali lidi, kteří nechtěli zvednout pěst. Takže tohleto podivné hnutí, mi se ani nelíbí to marxistické nebo neomarxistické hnutí Black Lives Matter, je stále více agresivní. Po dalším incidentu policie s černochem, který měl nůž, agresivní demonstranti zničili právě to město Kenosha ve státu Wisconsin, a to k nepoznání. V jiném městě zase agresivní neomarxističtí násilníci nutili běžné lidi, které potkali, aby zvedali pěst, což je neomarxistický symbol hnutí Black Lives Matter. A samozřejmě běžné lidi. Takže takto se to má. I když protesty Black Lives Matter trvají už 3 měsíce, nový impuls a vítr do plachet jim vlil tedy další incident policistů s černochem, který se odehrál před pár dny ve městě Kenosha ve státě Wisconsin, při kterém tedy policista postřelil černocha Jacoba Blakea dozad. Muž nakonec incident přežil, ale bude mít zřejmě trvalé následky. A jak se dalo očekávat, hned na to vznikly ve městě násilné protesty hnutí Black Lives Matter a na internetu se začaly už objevovat šokující videa, která zachycují násilné protestující, kteří podpalují auta a ničí vše kolem. To je na jednom videu. Pak pohled z dronu na spoušť, kterou po sobě zanechali Black Lives Matter, zachytil video dronu a zůstalo tedy jen zničené město k nepoznání. To máte další video. No a tedy demonstranté zhnetí Black Lives Matter, já bych řekl, že jsou to teroristé, jsou stále tedy více agresivnější i v jiných to městech, tady je také chybička, do symbolického zvedání pěsti zaťaté, což je typické pro neomarxisty. Hnutí i náhodné lidi, tedy proti jejich vůli tady mám. Tak, znovu to musím přepsat, bylo to překládáno Google ze slovenčiny. Na jednom z videí, které se šíří po sociálních sítích, je právě žena zachycená sedící na terase před restaurací ve městě Washington, tedy přímo v DC, dámy a pánové, kterou obklopí dav agresivních demonstrantů a žádali, aby společně s nimi zvedla pěst. Tato žena to však odmítla. Zuřivý dav proto na ženu neustále agresivně vřískal a sám zvedal pěsti. No, cituji, cítila jsem se napadená, řekla tedy žena reportérovi z Washington Post. Žena dodala, že se protestujících pochodů v minulosti již účastnila, nebo protestních průvodů sama v minulosti již zúčastnila a že k důvodům k demonstracím má pochopení a sympatie. Prodlení ale není správné, aby se tyto projevy od lidí vymáhaly stále a za každou cenu. Informoval o tom tedy portál také idnesko.cz. Tak, A Fox News ty uvádějí, že v Minnesotě tedy utajili, že George Floyd už umíral před zásahem policie. Lékařská prohlídka tedy 1. července prokázala, že George Floyd měl ve svém těle fatální koncentraci drog, nemohl dýchat kvůli plicnímu edému způsobeného předávkováním těmito drogami. Minnesotské úřady však tuto skutečnost skryly a umožnili aktivistům Black Lives Matter rozbíjet a zapalovat americká města jménem obětí policejního násilí. Nikdy neuslyšíš, jak to někdo nahlas říká, není dovoleno mluvit nahlas, ale ve skutečnosti stále víme, jak přesně George Floyd zemřel tedy 25. května letošního roku. Lidé, ale kteří pálí naše města, tvrdí, že to vědí, protože Floydova smrt byla omluvou toho, co dělají. Ale to je lež, to uvedl tedy komentátor televize Fox News. Včera, tedy přesně 3 měsíce po Floydově smrti, no tak vidíte, jak je to spožděno, dneska máme 20. No nevadí, zkrátka nějak sem ty informace musí doputovat, být přetlumočeny, zachyceny a podány dále, tak to je, nemáme nikde své agenty, tedy vlastně komentátory a zpravodaje jsem chtěl říct. Jo. Tak, celé léto ty dokumenty skrývaly. Tato zjištění byla učiněna už 1. června hlavním okresním lékařem, tedy patologem Andrewem Bakerem. Doktor Baker tedy dospěl k závěru, že George Floyd měl v těle tolik metamfetaminu a fentanylu, že kdyby se jeho tělo našlo doma, byla by to zřejmá příčina smrti, jak uvedená jako předávkování. Ve Floydově krvi byla, cituji, koncentrace fentanylu, která je za normálních okolností smrtelná. Konec citátu poznamenal redaktor. Nuž, dámy a pánové, takže takto se to má. Jo, a ještě jsem zapomněl, že myslím, že v Moskvě nebo v Ruské federaci, nebo kde se to koná tradičně, probíhá tankový maraton, dámy a pánové. Dneska už byl, myslím, 9. den, tak ještě bude 10. a 11. Takže to můžete sledovat, myslím, na Sputniku, možná i RT, k tomu bude nějaký mít věci. Ale samozřejmě Sputnik a RT jsou jediné, které informují a přenáší živé přenosy přímo, jak tedy z Londýna, z těch protestů globálních prakticky, nebo evropských, protože Británie a Německo vládnou Evropě a ovládají Evropu, tak stejně tak jako z toho Berlína, takže jsem to sdílel i na VK, i na Facebook a myslím, že i na ten připitomnělý Instagram, i když tam si nejsem jistý, tam zatím ještě tápu, jak se to dělá. Takže dámy a pánové, tak toto je, pokud dnešní zprávy tedy jsou za námi, to se stalo. Možná se to stalo i včíra a možná předevčíra, ale to je jedno, datum tam nedávám, ale vždy skoro denně jsou tam pravidelné zprávy, nejsou moc staré. Takže takhle se to má, dámy a pánové, a takhle to je. Ohledně té druhé světové války se jenom rozloučím tedy Jacquesem Freskem a studujte, co je projekt nebo co jsou filmy Zeitgeist Movie 1, 2, 3. Sledujte Jacquesa Freska, jeho tvorbu, jeho dílo a když tak Future by Design, koukněte se na jeho film. Titulky najdete na kanále, myslím, YouTube s českými titulky nebo se slovenskými, tam to je. A samozřejmě pak ty nové projekty uvidíme, jestli to nepůjde ke dnu tím, že zemřel předloni, myslím, ve věku 101 let Jacques Fresco. Uvidíme, jestli to nepůjde ke dnu, protože on to táhl, on byl ten myslitel. Uvidíme, jak se projekty budou dále vyvíjet a rozvíjet, protože tam bychom měli opravdu společnost blaha pro všechny. Takové to království nebeské už na semi. Kdyby se to povedlo, ekonomika založená na zdrojích a tak dále, ne neustálý růst HDP a DPH, kde jakých krávovin a ekonomický růst a furt zvedat zisky a tak dále a tak dále, tak to zkrátka není. Takže toto vám zase doporučím k nastudování a k tomu, aby jsme se pokusili zachránit tedy evropskou civilizaci, ať jste židé, ať jste křesťané, nebo si myslíte, že jste ateisté, nebo vyznáváte cokoliv jiného, aby tady nenastala ta velká výměna, tak Renaud Camus a jeho kniha Velká výměna. Jsou tam prý i návody, jak tomu mohou lidé normální čelit. Daufin.cz, tam si to můžete objednat a když tak hledejte Renaud, tedy Camus, nevím, jak se to čte po francouzsky, Velká výměna. Je to i k sehnání na velkých tedy serverech. Případně to žádejte u svých knihkupců. Zkrátka chtějte to, aby se to objevilo na těch regálech, aby se o to i oni začali zajímat. Tak to můžete zase šířit, ne, že budete kupovat Láďu Hrušku a jeho krávoviny, jak z párků, jak pečený kuře a podobný blbosti, nebo že budete čumě na výměnu manželek na to vaření, jak se to jmenuje, ta hovadina, prostřeno a jiné krávoviny. Tak zkrátka, že budete i tu veřejnost kolem sebe právě upřimovat tu jejich pozornost na to, co je skutečně potřeba. A prosím, mluvte s lidmi. Ale nezapomeňte, že když to na nich moc navalíte, stanou se z nich ty opičky, nevidím, neslyším a nikomu o tom nepovím. Takže nemůžete jim zbořit svět. Někdo by se z toho mohl dokonce i zbláznit, protože jim zničíte celý obraz světa, v kterém byly vychováváni 30, 40, 50, 60, 70, 80, klidně i 90 let. Ano, myslete na to všeho s mírou. Takže dámy a pánové, to byly zprávy, tak jak se staly. Zprávy bez cenzury a politické korektnosti svobodného vysílače Studia Kadaň a mé osoby Martina Marcikána. Mějte se krásně a dobrou noc.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.